Visokoprepodobni arhimandrej Tilarion Lupulović, iguman manastira Draganac u Kosovskom pomoralju u južnoj srpskoj pokrajini, boravi u posjeti sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Otac Tilarion je u srijedu 28. decembra 2016. godine u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održao predavanje na temu o mladosti. Zanimljiva tema i atraktivan predavač bili su uzroci da sve stolice u kripti sabornog hrama budu popunjene.
Drago mi je da sam večeras sa vama i hvala na pozivu, hvala na ovom podstreku, jer svako, eto da kažem, predavanje, ja bih volao da ovo bude jedna vrsta razgovora i nekog zajedničkog promišljanja, razmišljanja i učenja, ali svaka prilika je, ovakva je korisna svima, zato što danas mnogo vremena provodimo u ispraznostima, u stvarima koje su suvišne, a ono što je zaista nasušna potreba, nasušni hleb, često zapostavljamo. I zato hvala vam što ste me malo podigli iz ove svakodnevice moje i podstakli da i sam nešto porazmislimo o ovoj inspirativnoj temi. I meni je drago da nije naziv nešto o mladosti ili mladi u pravoslavlju ili u crkvi, nego da bude jedan opšti, univerzalni izraz, jednostavno mladost je nešto što je tema svakoga od nas, jedno od imena, od pojmova koje nas sve dotiče. Mladost je nešto zbog čega živimo. Mladost je i kamen spoticanja. Mladost beži dok je imamo, ne cenimo je, kad prođe, žalimo za njom. Pesme su pisane o mladosti, tako. Mi smo tek na pola puta, a sutra već su drugi mladi, tako dalje. Nije slučajno što ljudi toliko pevaju o mladosti, što je mladost toliko intrigantna. Izgleda da nam je mladost jedna od osnovnih potreba. Ali živimo da bismo umrli na kraju. Mladi smo, a znamo da ćemo da starimo. Razapeti smo u ovom svetu. Radost nam beži, izmiče. I tako da mnogi ovako ljudi umri od pera. Jovan Dučić, na primjer, je rekao: šteta što život ne počinje starošću, a ne završava se mladošću. Opet, Bernard Shaw, onako malo cinično, kaže: šteta što se mladost daje dečurli da je traće. Pa opet, drugi jedan književnik kaže: kako je to mlado vreme teško i bremenito i mučno, zato što u mladosti želiš da živiš, a ne znaš kako. Eto, kada se udubimo u tu tajnu našeg poznanja, neminovno dođemo do nekog raspeća, do nekog krsta, do neke muke. A čovjek postane svestan raspeća na kome živi kada se iskreno i bezrezervno zagleda u bezdan koji zjapi pod njim. Život je neuhvatljiv, a radost nam izmiče kao i prolazna svežina lica. Čovjek se u mladosti rastače silinom unutrašnje bujice života koja ga izlomljenog odbaci i ostavlja ga na obali da za njom žali. Rođeni smo da bismo umrli. Svoje polete i ushićenja ne možemo da ponesemo u memlu groba. Strašilo gubilišta stoji pred nama i širi svoj nakazni zagrljaj koji nećemo da izbegnemo. Gde je izlaz iz ove drame apsurda u koju smo bačeni na silu, bez da nas iko pitao. Ko režira? Ko se podsmeva našoj radosti i nadi? Ko nas mami mladošću koju kada zagrlimo, osjećamo da nam ruke prolaze kroz ogledani skelet? Zašto uopšte živimo ove mizerne živote? Ova pitanja izranjaju iz mladih grudi tragičnih heroja velike svetske književnosti. Ova pitanja su mučila i Šekspira i Dostojevskog i Njegoša i Andrića i Kafku i Kamija. A danas tu muku i taj vapaj možemo da vidimo i u probušenim arkadama i u pirsinzima i u neobičnim frizurama i u veličanju društveno neprihvatljivog ponašanja, u odbacivanju sveta i ruganju površnosti i licemerju. Možemo da kažemo da su ove pojave kod današnje omladine i u današnjem svetu zapravo na neki daleki način izraz istog vapaja koji se prolama svetom od Adama do danas. Mlada srca vekovima vapijući traže odgovor od svih beskraja. Mladost je takva da ona zapravo bez obzira na svu muku i sve apsurde i sve promašaje i dalje vidi lepotu. To je Kafka rekao da onaj ko ima sposobnost da vidi lepotu neće nikada da ostari. I mladost ne prihvata rugobu, jer ona za nju kao i da ne postoji. Ona ne vidi sadašnju nakaznost zato što je zanesena sutrašnjim danom. Gogolj opet govori da je mladost radosna zato što ima sutra. A veliki književnik Pablo Neruda je rekao da živi i 100 godina uvek bi mu najbolji dan bio sutra. Tako da izgleda da nam je mladost kao izlaz i lek data. Mladost je data čoveku, ali za mladost treba da se izborimo. Mnogo je vremena potrebno da bi se postalo mlad. To je rekao Pablo Picasso. E sad, u ovom životu kako biti mlad? Kako sačuvati mladost? U ovom životu koji vrlo često podsjeća na neku video igricu u kojoj nas vrebaju različite nemani sa svih strana. Ali ako budemo mladalački dosledni, kad tad moramo da priznamo i poraz, zato što je mladost osjetljiva. Moramo da priznamo poraz i da se poklonimo pred mukom i da položimo oružje pred mukom koja nas je skolila. Čovjek dolazi i govori da je slabiji od strašila koja ga vrebaju sa svih strana. Strašilo kome neće moći da pobegne, koje ga čeka kad tad. Strašilo smrti, bola, muke. Strašilo koje je stvoreno da bi se čovjek na njemu u mukama uvijao kao insekt na umoru. I na kraju samo što čovjek da ne izgovori da je sve, ne daj Bože, promašeno i prokleto, i kako je rečeno da je proklet dan u koji se čovjek rodi, Gle, strašilo koje nas iz dubine našeg bića plaši, nestaje, nestaje u slavi, zato što sa tog strašila stradanja neko zrači večnom mladošću. Unakažen i ispljuvan sija ipak i dalje nestvorenom lepotom. Prokletstva više nema, jer kad stedosmo to prokletstvo da prigrlimo, onaj koji postade prokletstvo nas radi, on je nas zagrlio sa onoga što je simbol stradanja i muke. I mi se dodirom njegovih rana isceljujemo. Tada nam je data hrana večnog života i tajna večne mladosti. Tada nam je dato da dišemo novi vazduh i da ga udišemo sa njegovim imenom i da govorimo: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. I tada je postavljena trpeza na koju su pozvani svi i dato nam je radosno danas koje već sada prerasta u jedno preblagosloveno sutra. I za sveg stradanja i za sve muke sija lepota večnoga života. I zapravo mladost pravu crpimo tamo gde smo najmanje očekivali. I za stradanja i za potpunog, ali privremenog poraza. I za muke umiranja i za muke bogostavljenosti sija večni život. Kako vladika Nikolaj govori: večno mladi Gospod Hristos sija u crkvi svojoj i obnavlja nas, kako peva u psalmima sveti prorok David, da se obnavlja kao u orla mladost njegova. Po nekom verovanju, orao kada bi ostario, on bi odlazio na neku visoku stenu i kao isposnik bi se predavao strogom postu i onda bi menjao svoje perje i tada bi se obnavljao njegov život. Da. E tako, braći i sestre, mi treba da se uzdignemo na visinu duhovnog života, iznad stihija ovoga sveta, iznad prizora iz ovih virtuelnih svetova, iz video igrica, da se uzdignemo tamo gde zaista sija večna radost blagoga Gospoda Hrista i da se obnavljamo disanjem njegovog imena, da se obnavljamo vapajima, ne ovim tragičnim vapajima, bezizlaznim junaka koji završavaju komade u muci, nego vapijući ali sa nadom. Zašto? Zato što iza muke sija večna mladost. Da obnavljamo svoje srce menjajući mu čak i krv imenom Gospoda Hrista. Daj krv i primi duh. Izgarajući mladalačkim žarom iz dubine duše, čak fizički osjećajući molitvu i ono što nam je ostavio Gospod Hristos, njegovo sveto ime, koje treba da prizivamo i da se njime pripremamo za još prisnije sjedinjenje u večnosti, a i za ono sjedinjenje koje se dešava u trpezi Gospodnjoj. Jer pripremajući se ovom molitvom, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, ponirući u svoje biće do dubine, krvareći zarad Gospoda našeg Hrista, trpeći nevolji, nedaće i muke, zapravo obnavljamo svoju mladost. I život u crkvi, braće i sestre, je neprekidna, ajde da upotrebim tu reč, premda je ružna, ali je infuzija. Neprekidno primamo novu krv. Neprekidno jedni drugima dajemo krv, zato što smo jedno telo mnogi. Neprekidno radujemo jedni druge svojim bićima i zrenjem lica jedni drugoga, jer gledajući jedni druge, samoga Gospoda Hrista vidimo. I potrebni smo jedni drugima i tek shvatimo ko smo kada se pogledamo. Tako i Bog stvori Evu naspram Adamu, da ima nekog naspram sebi, da bi bili po slici i prilici Božijoj. Tako i mi, braće i sestre, gradeći crkvu Božiju, pletući te najtananije odnose koji treba da se protegnu odavde do u večnost, mi dajući sebe zapravo neprekidno primamo. Primamo bogatstvo svakoga od nas. Primamo jedni druge u punoći. I onda radost brata moga je moja radost. Uspeh onoga sa kojim živim je moj uspeh, jer smo jedno telo. A i bol onoga koji u crkvi je bol svih. I tako, hodeći zajedno, dolazimo do onoga što je zapravo lek besmrtnosti, a to je taj plod koji je sa krsta procvetao i kojim se obnavlja naša mladost, naš život, naš polet, a to je živi Bog, koji nam nije dao ništa drugo do samoga sebe. I svojom mladošću, on koji je kao čovjek bio mlad, koji je postradao, obnavlja našu mladost. Svojom večnom mladom krvlju i telom on nas obnavlja i čini nas da budemo večno mladi. I kakva bi sreća bila kada bi ljudi shvatili koliko je zapravo lako biti mlad, jer sve možemo Gospodu Hristu koji nam moć daje. Ali ne samo moć, nego možemo da kažemo koje nam i mladost daje. I monaštvo bi trebalo da bude izraz krajnje slobode u Bogu i zapravo težnje ka večnoj mladosti. I sam hrišćanski život u celini je zapravo težnja večitoj mladosti, a možemo da budemo svedoci toga. Imamo žive svedoke. Imamo svetle starce koji se smeju kao deca, koji plaču kao deca, koji imajući um mudar i starački zadržali su ono valjano, onu detinju radost i posvećenost i detinju veru. Jer Hristos govori, ako se ne obratite i ne budete kao deca, ne možete ući u Carstvo Božije. I evo, čudna stvar, starac koji je radostan u svoje starosti podmlađuje onog koji je mlad. Ako je klonuo, malaksao i kilav u svojoj mladosti. Zašto? Zato što je mladost večna kategorija. Mladost je večno sijanje. I vidimo tragediju ovoga sveta, gde ovo čemu svi ljudi teži, što je normalno, težimo večnoj mladosti, večnoj sreći, večnoj slavi, E, ljudi to pokušavaju da nadoknade injekcijama, operacijama, vežbanjem, fitnessom i ko zna čimene. A mislim da bi svi trebalo da svedočimo onu radost koju primamo na oltaru Gospodnje i da govorimo ljudima, ne srljajte tamo, ne srljajte u ponor, u propast, jer ovde je večna mladost. Hodite i vidite da je blag Gospod, večno mlad, koji nas hrani svojim prečistim telom i krvlju i koji nas obnavlja. Sada, kako živim u manastiru Draganac, u Kosovskom Pomoravlju, svedok sam toga da zaista postoje sveti ljudi tamo gde ne očekujemo da ih sretnemo. Postoji takva jedna radost kod ljudi koja ne može ničim drugim da se objasni do onom verom u dobro, u lepotu, verom u sutra koje je valjano. A ta vera jedino može da dođe sa oltara koji je Gospod Hristos ustanovio. Tu radost može da da jedino njegovo telo i prečista krv. I, na primjer, vozim kolima jednu staru ženu koja me zaustavila, nema prevoza, i onda sam je povezao. I razgovaramo. I ja na njoj primetim neobičnu radost. Neobičnu radost, baš ne svakidašnju, ovako, kad ja to sad se sećam toga da je ta žena, stara je obično, prosto seljanka iz Pomoravlja, da je ceo mi je dan obeležila, i ne samo dan, često mislim o njoj posle toga, čime svojom radošću koja je nesvakidašnja. I tako je nešto mladalačko imala u sebi, još uvijek ima. I razgovaramo, a ona podiže sama svoju decu zato što je muž ostavio i otišao u inostranstvu da radi i nikad se nije vratio. I ona sama podiže svoju decu, čak jedno je bolesno, ali nijednog trenutka ne osjećate bilo kakvu vrstu roptaja ili ogorčenja ili neke tuge ili potrebe da se požali na svoju sudbinu. Ona jednostavno to govori kao jednu činjenicu, a i to govori skoro uz osmeh. I pitanje nju posle, pa rekao, jel idete vi u crkvu nekad i tako, kaže, kako da ne, idem, i se pričešćujem, pa pričešćujem se. I onda, ono što sam i predosećao i što sam znao, negde u dubini duše se ispostavilo, ona je potvrdila da je teško, a čak, ja mislim, mogu da kažem i nemoguće da čovjek takvu radost ima bez Gospoda Hrista. A našim ljudima, hvala Bogu, Bog je davao tu radost. I tu radost mi sagledavamo i to je ono živo predanje koje se prenosi. Zato što jedna stvar je kada se o nečemu čita u knjizi, a drugo je to kada se nekim živite, kada vidite kako se neko smeje, kako se neko raduje, čak kako se neko šali. Svetitelja mnogo je bilo koji su ostavili prostore i za šalu i za jednu mladalačku razdraganost. Poznata je priča iz Paterika o Avi Antoniju i onom o lovcu koji prolazi i vidi monahe kako se igraju, nešto se jure, neku vrstu kao dečije igre igraju i ovaj se sablazni. I onda pita čiji su učenici, oni kažu Avi Antonija, onda ga povedu kod Antonija i on sav onako napet kaže njemu, kakav je to način, jeste vi došli u pustinju da oplakujete svoje grehe ili da se igrate, otprilike sad parafraziram. A onda njemu on govori, ono čuveno je primjer navodi, kada mu kaže da zategne luk koji nosi. I on zategne, pa i zategni još malo, pa još malo, pa još malo, pa kaže pući će. E kaže tako i sa ljudskom dušom. Tako da kad je čovjek zaista nekako se trudi da svoj život naštimuje, da da valjan ton, on treba da treperi, da osluškuje, da nije ušuškan u neka napisana pravila, u neko sledovanje kanonima, predanjima i tako. Možemo sva pravila da ispoštujemo, a da budemo neljubi. I zato treba da se setimo da su mi sluge Novoga Zaveta. I kad su Gospoda Hrista pitali koje su zapovesti najveće, on je rekao: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svim umom, svojim svom dušom, svojom svom snagom, svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To je jedini i posljednji kriterijum. A zapravo ljubav, kao što rekoh, je ono što nas obnavlja. Samo ispunjavanje zakona Božijeg od naše mladosti nas čuva da ne zastranimo na putu Gospodnjem. Onaj koji gradi ljubav, onaj koji gradi zajednicu, onaj koji se daje drugome i koji pušta drugome da postane deo njegovog života sa svim svojim slabostima, ali ga prihvata takvog i prihvata i muku koju ovaj nosi, ne prihvata određenoj meri, nego se zaista daje, taj čovjek zapravo i noseći muku i noseći breme svoga bližnjeg, on se i obnavlja. Na paradoksalan način, što više dajemo, to više dobijamo, i ljubav se, kao i što znate, meri žrtvom. Volimo onoliko koliko smo spremni da se žrtvujemo. I sada ja, govoreći ovo, na neki način osjećam da samoga sebe prozivam, jer osjećam koliko nam svima fali i požrtvovanosti i brige o drugima, koliko smo često uspavani, nemarni prema bližnjima, koliko ostarimo u nekoj učmalosti. A život je revnost. Revnost je ta koja zapravo nosi mladost. Sveti Jovan Lestvični govori kako i onoj obitelji čuvenoj koji pišu u Lestvici, bilo milina videti kako starci kao mladići hrle i trče na poslušanje. Takvu revnost treba da budimo u sebi. Takvu mladalačku revnost da ona ne zgasne. Nažalost, dešava se to da čovjek u mladosti, jer je mladost tako nesrećna, mora da se ukroti. Sveti Jovan Zlatovost baš govori o mladosti, da je neophodno da se mladost na neki način ukroti, inače ona kao podivljala zver. Pa onda, da ne bismo žalili za onim što smo činili u mladosti kada budemo zreli, i da ne pravimo u mladosti greške koje će ceo život da nam na neki način obeleže, i da se ceo život u zrelim godinama, da kažem, stidimo onoga što činimo u mladosti, trudimo se da tu stihiju, tu bujicu života na neki način ukrotimo, da je stavimo u korito, ali da taj žar ne zgasne. Kada se nešto radi po pravilu, po akriviji, kako se kaže, po disciplini, po strogosti, može da se dođe do gubitka one draži i životnosti. Moramo da budemo umetnički nadahnuti celog svoga života. Kaže, može čovjek da bude tako, da takav život, da mu bude, da mu je umetnost život, a je živi za umetnost. A hrišćaninu treba da bude ceo život umetnost. I umetnost kao stvaralaštvo jeste to što nam je Bog dao reč. Bog nam je dao, kaže sveti Makarije egipatski, da je Bog postao Bog slovo, Bog logos je postao čovjek, a čovjek na neki način treba da postane reč. Čovjeku je data reč da tu, da reč uzvrati Bogu. Plod usana koje ispovedaju ime njegovo. A eto, napokon, posle vekova i milenijuma, dato je ljudima ime kojim će se spasiti. Imamo ime koje nam je blisko. ime nekoga koji nam se dao, nekoga ko nas je zagrlio, nedalekog Boga koga se samo bojimo u trepetu i koga poštujemo i kome se klanjamo, nego kako govori Gogolj, kada je došao Gospod Hristos, osjetio se jedan celiv brata. Gospod Hristos govori apostolima kao da su njegovi prijatelji. Uvodi ih u punoću, u najprisnije opštenje. I braćo i sestre, to nije nešto što je daleka realnost, to je zapravo nešto što se dešava i zapravo što povećava našu odgovornost pred Bogom. Na svakoj svetoj liturgiji Gospod Hristos nam daje sebe u punoći. I nemojte da zaboravimo to, nemojte naš crkveni život da postane rutina, da ohladnimo, da ostarimo u toj rutini. Da izgubimo taj trepet pred Gospodom, tu tremu ako hoćete, taj mladalački elan ili ono što se govori nekad, onu početničku prvu blagodat, koja je onda kada ništa ne znamo, kada se samo radujemo što smo sa Bogom i kad mu blagodarimo i padamo pred njim. Treba neprekidno da se vraćamo toj našoj hrišćanskoj mladosti, onim trenucima kada smo osjetili da smo ponovo rođeni duhom, kada smo osjetili zaista da nas Gospod bez obzira na sve naše promašaje prima, i kada smo osjetili da je počela da se obnavlja kao u orla junost ili mladost naša. I da se trudimo da živeći u ovom svetu sve nekako okrećemo na dobro. Imenom Hristovim, a pre svega verom, jer pravednik će od vere živeti. A vidite, do toga dolaze i ljudi koji, pitanje koliko su u crkvi i tako, da li, na koji način veruju, ali kaže Pavlo Neruda da je najbolji dan, uvek je najbolji dan sutra. A to je potpuno hrišćanska perspektiva. I to sam često ponavljao, a i nekako se uklapa u ovo što govorim. Kada su se vratili u jedno selo, povratnici u Metohiji, i baš je mitropolit bio tada i služio, služili smo na ulazu u jednu kuću, ne kuću, nego školu koja je bila spaljena, tada i na stepeništu škole služena liturgija, nekim tenkovima smo došli, pa je to tako sve bilo specifičan doživljaj. Selo Osojano u Metohiji, gde i dan danas, hvala Bogu, evo, Srbi žive i rađaju se, i ta škola se obnovila gde je služio mitropolit Amfilohiju na Svete Makaveje, pa onda oni slave Makaveje kao slavu seosku u spomen na taj povratak. I sada ja vidim neke starce pod šatorom UNHCR-a, oni onako, kako kažem, ništa u tim šatorima lepo nema, kako kažem. I na goloj zemlji, oni oko nekog kotla tamo koje je založena vatra, greju se malo i kuvaju, i svi veseli, radosni, stariji ljudi. Ja pitam, kako ste? A oni kažu, dobro je, a bit će još bolje. I tad sam to zapamtio, koju ovu baku koju sam spomenuo, kao jedan u osnovi pravi hrišćanski stav. Već sada je dobro. Već sada je dato. Nema nijedne prepreke između nas i Boga. Ili što apostol Pavle govori, mi to čitamo, ali da li razmišljamo o tome? Šta će nas rastaviti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu Gospodu našem? Ništa ne može. Samo obmana naših pomisli, naš zaborav, naš nemar, naša lenjost. Gašanje tog žara i zaborav na ime kojim treba da se spasimo i da neprekidno obnavljamo svoju mladost. Da neprekidno kljujemo svoje srce tim imenom i da kao orao obnavljamo svoje biće iz osnove. I da tako pripremljeni dođemo ponovo da primimo hranu večnog života. I eto, Hvala Gospodu koji me doveo večeras ovde vama da nekako podelim radost sa vama, a hvala mu i što živim na Kosovu i Metohiji. To je veliki blagoslov i čudesno je zapravo to kako se ne da Kosovo i ne da se Metohija, kako se obnavlja. A moram da vam kažem, braći i sestre, da je čudesan i ovaj hram u svojoj lepoti i da je slika neke detinje duše. Da je ovaj hram, kada se prilazi, da je građen tako kao da su se deca sabrala ovde i da su govorila kako treba da se on vide. To nije nešto što para oblake i što se gordi u ovome gradu, nego je svedočanstvo neke dečije estetike. A to se ogleda i u onom izvornom živopisu, to se sagledava i u putirima koji se nažalost čuvaju u Veneciji, a ne u Svetoj Sofiji ili u nekoj pravoslavnoj zemlji. Putiri Svete Sofije koji su tako lepi kao bombona, da ih gledate, a i uzvišeni i sveti ujedno. Tako jedan vajar mi je rekao, kad smo pravili nešto za Pećku patrijaršiju, pitam, pa kako si napravio to, da mi objasniš što on kaže, ja ti kažem, to je ko bombona. E tako mora ovaj život da bude sladak, da bude dobar, da se vratimo toj mladosti i dečijoj veri da je dobro. Jer sve beše dobro veoma. I iz te misli, iz te vere dolazi mladost. Predavao sam veronauku jedno vreme u Kosovskom Pomoravlju, pa objašnjavam ja nešto sad kako je stvoren svet i tako. Pa reku, ova naša zemlja je kao kugla tako stvorena. Sad neki bi to osporavali, kao možda nije kugla i tako. Ali ajde, ja sam tako rekao ta deci. A jedan mali iz Klokota, tamo sela, pa kaže, nastavnić je, a jel da ranije ljudi misleli da je zemlja ovako kod Tulumba? Pa pokazuje Tulumbu, a ovaj jedan drugi ustaje, kaže, ma ne bre, kod Tulumba, kod Palačinka. Izgleda je Vladimir Deko rekao da je ravna kod Palačinka, a da se, kako ga kažem, i on to pobrkao posle, valjda umao to tu Palačinku u mislima, pa je pobrko sa Tulumbom, ali ono što je utisak jeste da je on rekao sa jednom radošću, lepotom i sa slašću da je ceo ovaj svet sladak. I zato tada, evo ja sa Vladimirom ispovedam da je svet kao Tulumba, da je svet sladak, dobar i da treba da evanđelje svedočimo, evanđelje je dobra vest, a evanđelje je to koje obnavlja dušu i koje vraća, odnosno daje mladost, a za mladost se treba izboriti, treba proniknuti u savršeni zakon slobode koji daje mladost i postojano prebivati u njemu.
Visoko prepodobni iguman Ilarion u nastavku večeri posjetio je i manastir Svetog Simeona Mirotočivog u Staroj Varoši, to jeste drevnom gradu Ribnici, u kojem se rodio Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi. U četvrtak 29. decembra na praznik Svetog proroka Ageja i Svete carice Teofanije visokoprepodobni iguman Ilarion služuje svetu liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Zasluživalo mu je sveštenstvo sabornog hrama predvođeno starešinom proterem Stavroforom Draganom Mitrovićem. U evharistijskom sabranju učestvovalo je oko 100 vjernika, od kojih je veliki broj pristupio svetoj čaši sa tijelom i krvlju gospodnjom. Na kraju svete liturgije, iguman Ilarion se zahvalio podgoričkim sveštenicima i vjernom narodu na toploj dobrodošlici. Tome je prethodilo pozdravno slovo protoiereja Predraga Štjepanovića, direktora Radija Svetigora.
Nek ste blagosloveni i dobrodošli na ovaj sveti hram Hristovog Vaskrsenja. Ovaj hram u mjestu Momišići, a ime Momišići su dobili od sela Momuši iz Prizrena, tako da i vaš dolazak nije dolazak gosta, nego svoga svome, jer su još od Georgija Markuša iz 14. vijeka episkopa vaši sa svetog Kosova i Metohije, a to je naša zavjetna srpska zemlja, dolazili i dolazit će, jer je Kosovo i Metohija zenica oka srpskog naroda, duša naše duše i sve ono što smo najviše imali i orodili se sa Bogom i dali zavjet sa Bogom, to je sveti knez Lazar u ime čitavog srpskog naroda i taj zavjet i kosovska bitka se vodi i dan danas. Blagodarimo što ste došli među nas da nas blagoslovite sinoć onim poučnim predavanjem, a danas i da prestojite na ovoj svetoj liturgiji i donosite nam blagoslove raspetog Kosova i Metohije, onoga naroda, ostataka naroda, jer kada se naš narod, nažalost i vojska, razbježalo, ostali su sveti monasi da čuvaju, a sveti monasi su zalog da će Srba biti na Kosovu. Nek ste dobrodošli i uvijek nam dođite da nam donosite mirise kosovskih božura i da nam donosite miris svetinja vašeg manastira Draganca i manastira Visoki Dečani u kome ste sazrijevali, u kome ste palili kandilo, molili se Bogu, ali vas je služba Božja odvela u taj manastir da tom našem raspetom narodu služite, pozdravite taj naš narod, obodrite ih kao što i radite i prenesite im ljubav, naše ljubavi i našu brigu za našu duhovnu otadžbinu, za naše raspeto Kosovo i Metohiju, za naše srušene i zapaljene hramove koji su se vaznili na nebo i one naše svetinje koje vi svojom molitvom, savirajući taj narod, pokazujete da je posle Golgote dolazi vaskrsenje, kao što je rekao sveti vladika Nikolaj u onoj posljednjoj pesmi: ja sam s tobom, rode srpski, celi, više sada nego za života, budi strpljiv, dan će da zabeli, to ti kaže Hristova Golgota. Nek ste dobrodošli i izvolite, poučite nas svojom riječju.
Otac Ilarion zahvalio se starešini ove svete obitelji, ocu Draganu i sveštenstvu i vjernom narodu Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja na toploj dobrodošnici.
Kad sam došao u manastir Dečane, osjetio sam da sam došao kući, a to je utisak koji imam i kad prevalim mnogo kilometara, pa služim svetu liturgiju i molim se sa svojom braćom, svome ocu nebeskom, osjećam da sam kući. Krenuo sam od kuće i stigao sam doma. I negde osjećam ovaj svaki kamen da je moj. Negde radujem se što gledam ovaj hram koji izrasta iz ovoga grada, koji je prinos truda i vašeg oca ovde, episkopa, i otaca sveštenika koji se trude, i monaha, monahilja, sveštenika, a i naroda vernog koji raste iz krvi mučenika Momišićkih. Eto, nisam ni znao da to ime ima veze sa ovom mamušom, odnosno momušom kod Prizrena. A kada živimo u Bogu i u crkvi, sve nas nekako objedinjuje, sve se prožima, sve postaje naše, svi smo svoji, svi postajemo rod, svi se ovom krvlju, braći i sestre, bratimimo, postajemo jedno telo mnogi, a to je tajna crkve, tajna Gospoda Hrista koji se postavio kao trpeza, taj čokot na kome mi kao loze uzrastamo. I da se trudimo da ne budemo ona besplodna loza koja se seče i u oganj baca, nego da crpimo sokove iz crkve Božije kao i naši stari, i da živimo evanđeljem, verom u dobro, verom da je već sada, kao što se govori sada ovde na kraju liturgije, sada i uvek i u vekove vekova. Život hrišćanski je sada, a to sada se produžava i uvek, a i u vekove vekova. Radujmo se, braćo i sestre, svakom danu. Radujmo se znajući da nas anđeli Božiji, blagodaću Božjem, uznose na nebesa, na ovoj svetoj liturgiji. Radujmo se znajući da nam je mnogo dano. To mi osjećamo na Kosovo i Metohiji, jer zaista Kosovo je grdno sudilište, bilo i ostalo. Eto, kako rekao ste, zenica oka, nekako se u Kosovu svi ogledamo. I evo šta nas ono poučava. Ono nas poučava zaista da posle Golgote dolazi vaskrsenje. I evo kako je ovaj hram iznikao u slavu vaskrsenja Hristovog, koji je blagoslovio ovu zemlju, ovaj kamen crnogorski, koji ga uznosi na nebesa. Tako vaskrsavaju svetinje na Kosovu i Metohiji i paradoksalno tamo gde je izgledalo da života neće da bude, tamo gde su temelji crkvama izveđeni, da ljudi ne bi mogli da se vrate, eto opet se čuje zvono u slavu Hrista Boga. I svaki dan, braći i sestre, je svedočanstvo vaskrsenja, da zaista svedočanstvo vaskrsenja Hristovog. Nego mi smo ljudi raslabljeni često i ne vidimo to od ekrana, bilborda, poruka. Zatrpani smo različitim informacijama sa kojima moramo da se nosimo, jer svako vreme ima svoje breme, ali nove muke rađu nove sile, tako i mi u ovom vremenu treba da živimo. I u tom vremenu koje nas odlači od istine Hristove, od prostote i jednostavnosti života u Hristu, treba da se vraćamo onoj istini da nam je sve otvoreno, braće i sestre, sve nam je dato. Nema toga što može da nas rastavi od radosti u Hristu Isusu Gospodu našem, od ljubavi njegove. Nema toga što nije moguće, jer je sve je moguće onome koji je sa Hristom, koji nam daje moć. Tako, braće i sestre, radujte se što imate oce ovde koje vas valjano vode i poučavaju vas reči Gospodnje. Radujte se što se ovaj kamen ovako lepo slaže u slavu Božiju. Radujte se što se lepota večnoga života ogleda ovim hramovima i u njima, njih dodirujući, dodirujemo samo telo Hristovo, vaploćenoga Boga. Radujte se jer nam je obećano mnogo toga i mnogi su nam stanovi pripremljeni na nebesima. I neka bi Gospod Bog blagoslovio današnji dan i neka bi nas uvek okupljao u radosti i neka bi svaka tuga naša koju imamo u ovome životu bila blagodaću Božijom preobražena u večnu radost. Jer jedino tako se spasavamo, pretvarajući tugu i muku i bol i poniženje čudesnim Gospodom Hristom, pretvarajući to u radost. I zato ne klonite u iskušenjima, nego i prigrlite, radujte im se. Jer tek onaj koji je prigrlio, pa čak i smrt do kraja, on ulazi u slavu nebesku, onako kako su naše vojskovođe ulazile, braneći svoju grudu zemlje i svoje bližnje, onako kako su se mučenici žrtvovali za ime Hristovo, njihova deca da budemo, njihovi potomci, da budemo dostojni da gazimo po zemlji koja je natopljena njihovom krvlju. I hvala vam i ocima, a i vama svima na ljubavi, na tome što nas primate, jer osjećamo nekako da vas to